ጆንዲያልና መንያ ዚካ ዋሽንግተን ዲሲ ዘፈኖ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ምንቅጽል አብ ዓለም አስታት ክልጥሩምትን 85 ሚሊዮን አይነ ስውራትን ምስማዕ ዝተሰአኖ ምን ሰባት አለው አብ ሙዚየማትን ቤተ መዘክራትን አትዮም በዓይኒ ዝርአው ፅኢት ኪነ ጥበብ ክዕዘቡን ከስተማቅሩን ኣይኽእሉን ኣብ ኒውዮርክ ሓደ ሰኣላይ ፎቶግራፍ ነዚ ኩነታት ንምቕያር ይፍትን ኣሎ ከም ውፅኢቱ ድማ ዓይነ ስውራን ውፅኢት ኣርት ክድህስሱ ክኢሎም ኣለው ወኪልና ቪክቶርያ ኪፕቸንክስ ንዝለኣኸቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድን ቀርቦ እዩ
ሮሚዮ ኤድሚድ ወዲ ክልተ ዓመቱ እናሃለወ ነይሩ ናይ ዓይኑ ብርሃን ዝሰኣነ ናብ ኮሌጅ ኣትዩ ብጋዜጠኝነት ሰልጢኑ ብዛዕባ ከተማ ኒውዮርክ ብድምፅን ቪድዮን ፖድካስት ይፍኑ ኣሎ
I am an enormous sports fan. Like, I love football. So, obviously...
In the sport, I'm a football fan.
ኣብ ሓደ እዋን ምስ ናይ ኣዲኡ ወላዲት ኮይኑ ንሓደ ሙዚየም ንምዕዛብ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ዘጋጠሞ ከምዚ ክብል ይዝክሮ
ናብ ሓደ ሙዚየም ከድኩ እናተናኸፍኩ ብሃንደበት ደወል ፃውዒት ተወላዐ እቲ ዋርድያ መፅኡ ይሕዘኒ እሞ እናሓጎይ ካብ ዝግባእ ንላዕሊ እያ ተዋሪዳ ይቕሬታ ግበሩለይ ዓይነ ስውር ስለ ዝኾነ እዩ ክትብል ከላ ይዝከረኒ
ላይፍት ተባሂላ ናይ ትፅዋዕ መጽሔት ሰዓላይ ዝነበረ ጆን ኦልሰን ናይ እኒ ዳቪንችን ቫንጎሁን ውፅኢት ኣርት ኤድሚድን ካልኦትን ዓይነ ስውራን ሰባት ክጭብጥን ክድህስስን ዝገብር ሜላ ምሂዙ ኣሎ
I began to realize how important images have been to me, what they've allowed me to do.
ስእልታት ክሳዕ ክንደይ ኣገደስቲ ምዃኖም ፈለጥኩ ክርኢ ዘይኽእል ሰብ ስእልታት ክጭብጥን ክድህስስን እንተኽኢሉ እንታይ ስምዒት ኮን ይፈጥረሉ ኢለ ክሓስብ ገይሩኒ እዩ
ናይ ኦልሳን ኩባንያ 3D ፎቶወርክስ ተባሂሉ ይፅዋዕ ንስራሕቲ ኣርት 3D ኮፒታት ይገብር መጀመርታ እቲ ቅብኢ ወይ ስእሊ ስካን ይኸውን እሞ ናይ 3D ኮምፒተር ስእሊ ይፈጥር ብዲጂታዊ ኣገባብ ቅርፂ ናብ ዘውፅእ ማሽን ይለኣኽ እቲ ዋና ስእሊ ኣብ ልዕሊ ዝተዳለወሉ ቦታ ተሓቲሙ ይወፅእ እቲ ከይዲ ክሳብ 4 ሰሙናት ይውድእ
When a blind person can interact with art and create their own opinions
ዓይነ ስውራን ንኣርት ከስተመቕሩ እንተኽኢሎም ናይ ባዕሎም ርኢቶ እንተፈጢሮምን ንዓኣቶም ነፃ ከም ምውፃእ እዩ
ኒሃል ኤሪካን ጓል 6 ዓመትን ከላ እያ ብርሃን ዓይና ሙሉእ ብምሉእ ስኢና ሎሚ ንፈለማ ግዜ ውፅኢት ስራሕ ሊዮናርዶ ዳቪንች ዝኾነ ስእሊ ሞናሊዛ ትድህስስ ኣላ
ታሕተዋይ ከንፈራ ቁሩብ ክብብ ዝበለ እዩ ላዕለዋይ ከንፈራ ድማ ቁሩብ ጥንቡቕ ዝበለ እዩ
ሳላ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከቡ ሙዚዮማት ስእልታት ኣብ ጎኖም ወይ ኣብ ጥቆኦም 3D ኣርት ተሰቂሎም ክረኣዩ ኮኑ እዮም ዓይነ ስውራን ብዓይኒ ናይ ዝረኣዩ ስራሕቲ ኣርት ጽባቐኦም ከስተማቕሩ ዕድል ክህቦም እዩ